Stepanek. Stepanek. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, ja sam Marijana Radulović. Hollywoodska zvezda Kirk Douglas boravio je novembra 1964. godine u Jugoslaviji u takozvanoj misiji dobre volje. Misiji kulturnog ambasadora Amerike Kirk Douglas započeo je za vreme mandata Johna Kennedyja u okviru Kennedyjevog plana Ljudi ljudima. Hollywoodska filmska zvezda susrela se i sa Titom, a posle odlaska u Ameriku zamolio je da mu predsednik Jugoslavije pošalje svoju fotografiju sa potpisom. Čime je paradoksalno hollywoodska filmska zvezda koja je delila autograme širom sveta dala i dodala jugoslovenskom predsedniku na znanje da ga tretira takođe kao zvezdu. Ovo je dakle samo jedan od niza primera koje u svojoj knjizi pominje Radina Vučetić, ona je inače istoričarka, radi na Filozofskom fakultetu na odeljenju za istoriju i bavila se temom amerikanizacije jugoslovenske popularne kulture 60. godina 20. veka. Njena knjiga je prerađena doktorska disertacija, pojavila se nedavno, objavio službeni glasnik, a nosi naslov Coca-Cola socijalizam. Na koricama ove knjige su u popularnom Warholovskom maniru pop artovski obrađene fotografije Josipa Broza Tita. Ideja je bila da se što potpunije sagleda dakle društvena istorija Jugoslavije toga doba. Pa eto, Radina, ja bi ovaj razgovor predlažem i da započnemo od odabira naslovne stranice. Coca-Cola socijalizam, to je naslov knjige, amerikanizacija jugoslovenske popularne kulture 60. godina 20. veka je neki podnaslov koji prati i ovo, ali ilustrativna je i naslovna stranica. Svojevremeno je vaš kolega iz Zagreba, koga i pominjete u ovoj knjizi, nedavno je promovisao svoju knjigu na kojoj također na naslovnoj stranici Tito i on je rekao da su mu zagrebački izdavači rekli kad je Josip Broz Tito na naslovnoj stranici zna se da prodaja knjige skače za 20%.
Eto ćemo sada vidimo kako će da ide, ali što se tiče korica same knjige, dakle, ja moram da priznam da sam mnogo negde srećna i zadovoljna i tu dugujem veliku zahvalnost izdavaču službenom glasniku, zato što sam ja, dakle, još dok nisam imala napisanu doktorsku tezu, a kamoli odbranjenu, a kamoli rukopis knjige, ja sam tačno znala kako želim da mi izgledaju korice. Zato što se to nametalo kao Tito, kao pop art, Warholovska pop art ikona, isto tako i taj naziv Coca-Cola socijalizam. Sve vreme sam radeći period 60-ih, amerikanizaciju, socijalističku Jugoslaviju doživljavala upravo to kao metaforu tog sistema. Jer to je bila jedna zemlja sa komunističkom ideologijom, ali sa jako puno simbola kapitalizma i upakovana često u jedno kapitalističko pakovanje. I naravno, nije moja knjiga samo o amerikanizaciji jugoslovenske popularne kulture. To je knjiga i o hladnom ratu, i o Jugoslaviji, pa negde o Tito, umetnosti, kulturi, različitim ličnostima koje su onako i prodefilovale kroz Jugoslaviju, stranci, ali i one ličnosti koje su prosto naše domaće, ili da sad kažem, pošto sam se bavio Jugoslavijom, jugoslovenske, koje su dale pečat u tom nekom životu, ne samo 60-ih, nego i pre i posle toga. A upravo zašto ta metafora Tito koji ima partizansku kapu s petokrakom kao pop art Warholovska ikona i taj sam naziv Coca-Cola socijalizam, pa upravo zato što su u toj socijalističkoj Jugoslaviji mnoge najzgodne spojive stvari išle zajedno. Pa ste vi tako s jedne strane gledali američke filmove u bioskopima, a s druge strane su snimani odlični partizanski filmovi. Pa ste kao dete gledali Disneyjeve filmove, crtane filmove i čitali stripove, a istovremeno ste polagali pionirsku zakletvu, nosili pionirske marame. Pa ste mogli da slušate džez u odličnim džez klubovima, u Jugoslaviji su gostovali Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, ali se isto tako džez svirao Titu. Pila se Coca-Cola, ali se proizvodio i ruski kvas. U Jugoslaviju su dolazili astronauti Apollo 11, ali isto tako se Jugoslavija divila i Juriju Gagarinu. Dakle, to je bila zemlja neverovatnih suprotnosti, gde je uvek postojala ta, znalo se, dakle, jaka komunistička ideologija, ali je mnogo toga dolazilo sa zapada, iz Amerike prvenstveno, ali generalno sa zapada, što je davalo jedan vrlo specifični pečat toj zemlji koja je bila zapravo, često se govorilo između istoka i zapada, ja volim da kažem i na istoku i na zapadu. Dakle, to je ta bila specifična pozicija Jugoslavije.
Da, u knjizi se prepliću različite teme, politika, ideologija, kultura, društvo. Dakle, pristupima obrađivanju ovih tema podrazumijeva bavljenje društvenom i kulturnom istorijom, ali i istorijom svakodnevnice, što na neki način izvesno upućuje na ogroman broj izvora koji ste vi konsultovali stvarajući ovu knjigu.
Pa ja tu moram da kažem da sam beskreno zahvalna mojoj katedri za opštu savremenu istoriju i Andriju Mitroviću koji je osnovao katedru od koga smo svi učili, prosto se to što smo naučili, mislim da, nadam se da smo dobro naučili svi na katedri, to taj rad sa najrazličitijom vrstom izvora, jer upravo tako čovjek može da se bavi društvenom i kulturnom istorijom, što je ono što ja volim. Dakle, naravno da su mi za političku istoriju i za mnogo toga bila, da mi je bila potrebna ova, da tako kažem, klasična arhivska građa iz arhiva Jugoslavije, arhiva Beograda, tada arhiva Josipa Broza Tita koji je sada pri arhivu Jugoslavije, ali ono što je meni bilo naročito značajno za ovu temu, za kulturnu i društvenu istoriju, to je neverovatan broj divne štampe koja je izlazila 60. godina. Pa zatim sam koristila film kao istorijski izvor, pa sam koristila muziku kao istorijski izvor. Nekada i neka guslarska pesma mogla da mi bude izvor za amerikanizaciju, kao na primjer guslarska pesma Joze Karamatića Smrt u Dallasu, gde je guslarski opevana Kennedyjeva smrt. Dakle, stvarno sam koristila najrazličitije izvore i razglednice sa hollywoodskim zvezdama koje su kod nas štampane i prodavane 50-ih i stripove. Ja mislim da je to nekako bogatstvo izvora zapravo pruža istoričaru šansu da ode korak dalje od onog što je uobičajena politička ili diplomatska istorija i da upliva u ovako ove lepe teme i svakodnevnog života, kulture i društva.
E sad, vi u jednom velikom delu bavite se identitetom ljudi onog vremena i čak čitajući možemo i da shvatimo u izvesnom smislu posledice tog identiteta, ali to je delom na neki način i vaš identitet jer ste i vi rođeni nešto kasnije 70-ih, ali odrastali ste u toj zemlji sa posledicama te amerikanizacije. I to je možda i dodatni element interesa za ovaj period.
Pa ja sam knjigu i počela jednim svojim krajnje ličnim i privatnim osvrtom na amerikanizaciju. Naravno, nisam nikad sagledavala to pitanje svog identiteta ranije, ali me naravno kad svih godinama bavite temom kao što je amerikanizacija, onda počnete da razmišljate i o sebi u kontekstu amerikanizacije. I ja sam, evo, ako uzmemo same moje početke života, vaspitavana sam po doktoru Spocku, jer su me roditelji vaspitavali liberalno sa puno slobode i tako dalje. Rasla sam uz Disneyjeve crtane filmove. Od najznačajnijih knjiga u mom životu, naročito u toj mlađoj fazi, su bili Lovac u raži, recimo, ili Kerouac na putu. Slušala sam rock and roll dosta. Moje prve, sećam se svoje prve Barbike koja je došla iz Amerike, pa svoji Starki, pa mislim, mogla bi tako da pravim i to sad, ja sam krenula sad od detinjstva i mladosti, onda što sam kasnije volela da gledam na Bitefu. Dakle, američki uticaj u mom životu je bio jak. Prosto, na taj način smo negde podizani svi, i sad ne radi se to već više o Jugoslaviji. Prosto, Amerika je bila vodeća sila 20. veka, zato se negde američki 20. vek često i naziva američki 20. vek i hteli ne hteli nekako svi smo bili izloženi tim uticajima i to nas je na neki način formiralo. E sad, pitanje identiteta, znate, imate razne identitete od seksualnih, nacionalnih, religijskih i tako dalje. Mi generalno ovde imamo problem što stalno nekako imamo potrebu da se distanciramo od svojih identiteta nekih prethodnih, pa smo tako napravili diskontinuitet sa osmanskim nasleđem koje imamo i koje jeste takođe deo našeg identiteta, pa sa jugoslovenskim identitetom, pa sa tim nekim identitetom koji nas vezuje za Evropu ili za Ameriku. Ali prosto sve to negde, svi ti različiti uticaji koji su dolazili ovde su nas formirali i prosto deo su nas. Get your coat and your hat, leave your worries on the doorstep. Just drag your feet to the sun side of the street. Can't you hear the pity-pat of the happy little tune that you're step? Life can be so sweet on the sun side of the street. I used to walk in the shade with my blues on parade. I'm not afraid because my worries are over and the road's crossed over. For never have a cent, I'll be rich as Rockefeller with gold dust at my feet on the sun side of the street. Grab your hat, your coat, your vest and cane. Leave your worries on the doorstep. We're going by and by. Just break your feet to the side of the street that's sunny. Can't you hear the pitter-patter, the rat-a-tat of the happy tunes at your step? Life can be so sweet on the side of the street that's sunny. I used to walk in the shade with the blues on parade. I'm not afraid, cause my words are over and the road's crossed over. If my number never comes out, we'll still be rich as Rockefeller and we'll constantly be mellow. Gold is at our feet on the side of the street that's sunny. Shade with the blues on parade. I'm not afraid, cause my words are over and the road's crossed over. If a number never comes out, we'll still be rich as Rockefeller and we'll constantly be mellow. Gold is at our feet on the side of the street that's sunny. On the side of the street that's sunny.
Ovde i vi otvarate deo pitanja da li je amerikanizacija bila jača po urbanim centrima, Beograd, Zagreb, Ljubljana, Sarajevo ili nešto većim gradovima, ili je ona zahvatila na izvestan način mala sela. Ja sam se, čitajući to, setila jednog domaćeg pisca koji je rođen 40. godina, znači u periodu Drugog svjetskog rata, koji, sećajući se svog detinjstva u Kruševcu, kaže da su glavne igre bile pozivajući se na Tarzana. Kaže, Tarzan se nije zvao Tarzan u Kruševcu, nego Tarzan, i dakle, nalazimo potpunu identifikaciju čak i pre socijalističke Jugoslavije sa delovima američke kulture, filma i tako dalje.
Da, pa tu, evo sad ste pomenuli dve važne stvari. Jedno je pitanje tog kontinuiteta američkih utica, jer su upravo Tarzan i mnogi stripovi, američki film, ovde su postali popularni još 20. i 30. godina. Dakle, i stripovi i Hollywood su vrlo prisutni u Kraljevini Jugoslaviji. E sad, koliki su bili ti dometi kada se bavite ovakvom temom kao što je amerikanizacija ili kao što je bilo koji kulturni uticaj? To je jako teško merljivo. Vi ne znate dokle su i u kojoj količini doprli ti utici. Činjenica da je u velikim gradskim sredinama prosto ponuda bila veća. Prosto imali ste puno izložbi, imali ste veći broj bioskopa, imali ste različite koncerte, različite mesta za zabavu, ali s druge strane pomenuli ste i sad smo na kraju krajeva na radio. Radio je imao neverovatno važan uticaj. Pogotovo to još vreme kada je televizija u povodu, kada nema svaka porodica televizor, još uvijek krajem 60-ih je televizor retkost. Dakle, oko radija se okupljaju svi. A recimo, slušanost Glasa Amerike bila neverovatna u celoj Jugoslaviji i u najmanjim mestima. Da ne pričamo svim radio stanicama, jer i Radio Beograd započinjete prve rock'n'roll emisije. Nikole Karaklajića i tako dalje, tako da postoje su različiti kanali. Prosto svako i najmanje mesto je imalo svoj kiosk gde se prodavala štampa, dovoljno da neko voli film pa da kupi filmski svet koji je pun američkih i hollywoodskih glumaca. Dakle, pitanje je naravno u kojoj meri su stizali ti uticaji i naravno da nije moglo da bude u istoj količini to u urbanim ili u ruralnim sredinama, ali prosto nekad je neka košulja havajka koju je neko poslao koji je otišao da radi i živi u inostranstvu, bio ta neki dah Amerike koji je stizao u male sredine.
U svakom slučaju, gledano generalno, nije baš bilo za očekivati da će 45. nakon ustanovljenja novog političkog i ekonomskog poretka nastaviti se taj uticaj Amerike, i upravo je to i zahtevalo da izučite ovu temu hladnog rata za potrebe ovog istraživanja amerikanizacije jugoslovenskog društva. Kako je uopšte došlo do tog, ili je tu u stvari bila odlučujuća 48. i raskid sa Sovjetskim savezom, makad, iako, videće čitaoci ovog vašeg istraživanja, nikad to nije išlo pravolinijski, ti odnosi su bili nekad vrući, nekad hladniji, ali sve u svemu su čitao vreme postojali.
Da, pa 48. je apsolutno ključna ne samo za raskid sa Sovjetskim savezom i za okretanje ka zapadu. 48. je prosto promenila to kako je izgledala Jugoslavija i kako je izgledao život u socijalizmu, jer bez obzira što se danas vrlo često se gleda crno-belo i negativno i stereotipno na period socijalizma, ali ako poredimo kako su izgledale, kako izgledao život u zemljama iza gvozdene zavese, naravno ni tu nije bilo svuda isto. U Čehoslovačkoj i Poljskoj je bilo liberalnije, ali zato kako je bilo u Bugarskoj, na primjer, kako je bilo u Albaniji, kako je bilo u Sovjetskom savezu, kako je bilo u istočnoj Nemačkoj, prosto ni delić sloboda koje su postojale u socijalističkoj Jugoslaviji tamo nisu postojale. Tako da je 48. tu stvarno bila značajna godina, jer posle nje kreće taj to potpuno okretanje, ne potpuno okretanje zapadu, ali to, i sami ste pomenuli te stalne amplitude, to Tito je bio pragmatičan političar, nije tu bilo, ne možemo sad to reći da je bilo prevelike ljubavi prema zapadu. To je bio pragmatizam koji je omogućavao da Jugoslavija dobija pare nekad sa jedne, nekad sa druge strane.
Ali oprostite što upadam, ali i da posluje sa Amerikom. Mi vidimo ovde podatke koje iznosite da Jugoslavija ima izvoz i to u priličnom delu stalno povećavajući u Ameriku.
Apsolutno, dakle, to nije bilo ta ljubav posle 48. se nije odnosila samo na to da smo mi bezrezervno prihvatali američke filmove, američku muziku, američke izložbe i tako dalje. To su bila ogromna i značajna finansijska sredstva koja su dolazila ovde, ali, opet kažem, nisu išli samo u jednom pravcu. To je bila mogućnost da mi imamo izvoz u Ameriku, to je bila mogućnost da naši umetnici, da kada ne dolaze samo američki kod nas, nego da naši, recimo, da naši reditelji Crnog talasa imaju projekcije svojih filmova u Muzeju moderne umetnosti u Njujorku. Dakle, to je bila velika šansa, pa da se recimo širom Amerike održavaju izložbe jugoslovenske savremene umetnosti. Dakle, to je bila velika mogućnost i za Jugoslaviju da pokaže šta ima. Dakle, da šalje svoje proizvode u inostranstvo, ali i da šalje svoju kulturu i umetnost. Tako da, obično kada se govori o amerikanizaciji, svi misle smo mi samo primali te neke utice. Ali to jeste, odnosi sa Amerikom su bili dvosmerni, naravno ne radi se o dve ravnopravne sile i ne može se očekivati da je to bilo nekako na bazi reciprociteta, ali je činjenica da je 48. sukob sa Sovjetskim savezom Jugoslaviji dao šansu da prosto sebe takođe izveze i na zapad i svoje vrednosti pre svega.
Da, ali u svakom slučaju pokazujete da je taj period hladnog rata bio karakterističan, bez obzira naravno što se nije radilo u nijednom smislu ravnopravnim partnerima, da se jugoslovensko rukovodstvo tadašnje i oni koji su vodili vanjsku politiku Jugoslavije, Koča Popović,
Marko Nikezić,
i naravno Josip Broz i Tito na prvom mestu, da su se usuđivali na pojedine stvari koja u vanjsko-političkim odnosima koje Amerika osuđuje, da su se oni usuđivali pokazati drugačiji stav, pa uključujući i nesvrstane što Americi nije odgovaralo. I tu je dolazilo onda uvek do nekih malih zaklađenja, ali se opet tom nekog ekvibiliristikom političkom vraćalo na taj neki dobar odnos s Amerikom.
Pa jeste, kao što se nekako generalno su ti odnosi posle 48. s Amerikom bili odlični, ali su imali amplitude i bilo je trenutaka gde se jako nisu slagali, ali je prosto jugoslovenska pozicija ta između istoka i zapada, odnosno i na istoku i na zapadu, dozvoljavala i Titu i političkom rukovodstvu da kritikuju određene stvari, recimo američkoj spoljnoj politici, pa je tako snažno kritikovan američki angažman u Vijetnamskom ratu. Ali naravno to je nosilo i svoje posledice, pa ako bi Jugoslavija malo preterala u kritikovanju rata u Vijetnamu, onda bi Amerika malo zavrnula finansijske slavine, ali to je sve onako bio deo hladnoratovskih igara.
A
dakle,
posle kad se Amerika povukla iz Vijetnama, musical Kosa je bio u prvih pet zemalja u Jugoslaviji.
I pre nego što se povukla, dakle to je deo, to je još, dakle traje Vijetnamski rat, Jugoslavija, a to je opet specifičnost jugoslovenskog sistema i opet način na koji je Tito balansirao, i uopšte ne samo Tito, nego cela jugoslovenska vlast. Dakle, uvek su nalazili načine da kažu da se ne slažu sa zvaničnom politikom, ako se ne slažu. Kada je u pitanju Vijetnamski rat, od antiratne muzike, recimo, koja se vrtela u koncertu za mladi ludi svet, pa musical Kosa, pa bilo je pa studentski protesti koji su bili 66. su bile demonstracije protiv rata u Vijetnamu, studentske demonstracije koje su razjurene fizičkim obračunima i napadom policije na studente. Dakle, samo prosto hoću da se i to zna, da nije to bilo jednosmerno, smo mi sad pustili američke kulturne uticaje i otvorili se za Ameriku. Uvek je postojala, uvek se nekako stavljalo do znanja da Jugoslavija zemlja socijalizma, zemlja koja će u sukobima kao što je Amerika i Vijetnam morati da podržava Vijetnam. Možda nekad to nije radila direktno, ali kao što kažem, uvek je nalazila kanale da pokaže šta misli, da na neki način osudi američku politiku kada se ne slaže sa njom.
Da, zanimljiv je i uticaj u arhitekturi koji se također vidi po gradovima Jugoslavije, američki uticaj.
Pa, meni je samo dovoljno da tu američkog uticaja ima svuda. Možemo da uzmemo dva primera. Samo pogledati gde je bilo sedište partije u Jugoslaviji. To je današnji pored tržnog centra u Ušće. Dakle, danas je to poslovni centar Ušće, mislim da se zove, ali to je bila zgrada CK. Dakle, sama ideja da se po uzoru na američki neki oblakoder napravi sedište partije govorilo o jednoj izvesnoj i liberalizaciji, ali o prihvatanju američkih kulturnih
utjecaja. Pa i izgled Saveznog izvršnog veća bivšeg.
Dakle, i to. A drugo, recimo, kada je Skoplje bilo razoreno u zemljotresu, američke firme i američki arhitekte su zapravo podizali Skoplje posle tog razornog zemljotresa. Tako da ima dosta primera i u arhitekturi, ali vidjet će se da zapravo od stvari kao što su jazz, rock and roll, film, to preuzimanje modela, strip, pa eto arhitektura, do banalnih stvari kao što je odlazak u samoposlugu, mi često danas nismo ni svesni koliko smo zapravo tih uticaja primili.
Pack up all of my cares and woes, here I go, singing lullaby by my blackbird, where somebody waits for me, sugar sweet and honey, so is she, bye-bye my blackbird. No one here can love or understand me. All the hard luck stories they all hand me. So make the bed, honey, light the light. I'm coming home late tonight. Blackbird, oh, bye-bye. Thank you. of my cares and woes. Here I go, singing low, bye, 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 blackbird. Where somebody waits for me, sugar, sweet, and honey, so is she. Bye, bye, my blackbird. No one here can love or understand me. All the hard luck stories they all hand me. So make the bed, honey, light the light. I'm coming home late tonight, blackbird. Bye bye.
Naša današnja tema je knjiga Coca-Cola, socijalizam ili amerikanizacija jugoslovenske popularne kulture 60. godina 20. veka. I mi evo mi razgovaramo sa autorkom ove knjige, istoričarkom Radinom Vučetić. Radina, pomenuli smo već film i taj jugoslovenski crni talas. Dakle, na jednoj strani zemlja Jugoslavija 60-ih je bila vrlo otvorena, uvozila je i američki i evropski film, najmanje film iz Sovjetskog saveza. Na drugoj strani, kad se javlja da li slučajno, da li i povezano kao grupa autora koja propituje ili počinje propitivati političke i društvene osetljive teme i sam politički i ekonomski sistem države u kojoj živi, nalazimo ozbiljnije primedbe, to nekako ne nailazi baš na prijem u zemlji, ali istovremeno ti autori bivaju nagrađeni u inostranstvu, bivaju podržani čak i od Jugoslavije da putuju svugde po svetu sa svojim filmom i to niko ne taji da oni su nagrađeni, čak i u to vreme.
Pa to, prvo, tu opet ima nekoliko stvari koje bih voljela da kažem. Dakle, kada pominjem i kada pišem o tome šta je sve bilo, te amerikanizacije 60-ih u Jugoslaviji, svi ti džezovi, rock'n'roll, američki filmovi, Disneyevi stripovi, Playboy na kioscima, samoposluge po američkom modelu. Dakle, rekao bi čovjek divno jedno idealno društvo i eto, stvorila bi se jedna ružičasta slika Jugoslavije, ali to ne bi bila realna slika Jugoslavije. Ja sam pokušala gde god sam mogla da stalno dajem balansiranu sliku Jugoslavije, da ne ispadne, dakle, da dajem samo tu ružičastu sliku jednog američkog sna na jugoslovenski način. Jer upravo priča o Jugoslaviji priča o stalno dvostrukim merilima i aršinima. I priča o crnom talasu je u tom smislu vrlo ilustrativna, jer dok postoje sve ove liberalizacije i otvorenost ka zapadnim kulturnim uticajima, kao što je na filmu, dakle, situacija da imate vrlo hladnoratovske filmove kao što su Dr. Strangelove i Rusi dolaze na bioskopskim repertoarima, tako imate pritisak na domaće autore. Dakle, 63. godine se dešava prva sudska zabrana jednog filma, to je film Grad, a krajem 60-ih, već negde tako od 67. 68. intenzivne pritiske trpe autori Crnog talasa. Napadi su i na film Zaseda Žike Pavlovića i na Jutro Puriše Đorđevića i tako dalje, Žilnika, i oni stvarno trpe s jedne strane pritisak od države, a opet s druge strane ta država manipuliše njima. Jer kad treba poslati film na zapadne festivale, koji su dobri filmski festivali, oni zapravo biraju te autore.
Dakle, žiri te države bira te autore.
Naša država također da. Bira te autore.
Razumem.
Dakle, ne samo da neko pozove iz inostranstva, dakle, strani festival kaže hoćemo Žilnika, nego je i naša država vrlo bila svesna šta je kvalitet i koga treba slati na zapad, jer se tu slala zapravo dvostruka dobra slika. To su stvarno bili sjajni umetnici, sjajni autori i vi, dakle, pokazujete kako imate odličnu umetnost u vašoj zemlji. S druge strane, šaljete mnogo ozbiljniju poruku, zato što u svojim filmovima reditelji Crnog talasa su kritikovali sistem u kome žive. I se zamislite, sad vi šaljete na zapad, jedna Jugoslavija šalje filmove u kojima je ta ista Jugoslavija negde kritikovana. Dakle, to je sve bio neverovatan pragmatizam i to je ono što je zanimljivo kada se, meni je bilo barem zanimljivo dok sam se bavila socijalističkom Jugoslavijom, što vi stalno vidite da svi zapravo igraju neku igru.
I da to je valjda i politika.
Ali to je politika, da, to je politika, pa tu imamo i komplikovanu jugoslovensku politiku, pa imamo još komplikovaniju hladnoratovsku politiku, ali nekako su u tom sistemu zapravo svi dobro prolaze. dolazili. I ja mislim da je to jedan od razloga što mi, da to možda ne vole ljudi da čuju, ali mi nemamo u tom periodu prave disidente. Mislim, ako pričamo...
Evo sad kad ste pomenuli ovo Crni talas, mi ovde navodite citate i primere tih reditelja koji su odlazili vani, koji su objašnjavajući na konferencijama za novinare do svoju nagradu i govoreći o svojoj zemlji, uglavnom govorili da je to zemlja slobode,
da,
u kojoj oni
hvalili
mogu
su zemlje,
slobodno
dakle,
kritikovati.
Što negde zapravo jeste bila realnost, jer oni su snimali te filmove, ponekad bi bili kritikovani, ali opet šta je bitno da znamo kada govorimo o socijalističkoj Jugoslaviji, da je postojao prostor za dijalog i za debatu. Konkretno, recimo, kada su krenuli strašni napadi na film Jutro Puriše Đorđevića U borbi, ja mislim ta politika, polemika trajala, koliko se sećam, nekih 20-ak dana. Ipak je bilo prostora i za one koji su branili Purišu Đorđevića. Pa kada je zabranjen ranije 63. Film Grad, takođe u časopisu Gledišta bila jako ozbiljna polemika o tome zašto i kako je to zabranjeno i da li je smelo da bude zabranjeno i šta to govori o tom sistemu i toj državi. Takođe je bila velika polemika kada su krenule zabrane predstava, kad su Cvetale tikve, Druga vrata levo, Kape dole, Pritisci na sve te predstave i skidanja. Vođena je polemika u Studentu. Dakle, nije da je to sad bilo ni do kraja jedno tvrdo, ideološki tvrdo društvo gde nije postojao prostora za debatu. Dakle, prostor za debatu je postojao i postojao je taj uzajamni pragmatizam da, eto, iako kritikuju vlast svojim filmovima, autori Crnog talasa, ti filmovi ipak se šalju na zapad, oni ipak nastavljaju da snimaju svoje filmove, ali to je sve, opet da govorimo, o 60. godinama. 70. su ipak donela nešto drugo i zapravo jedan pravi zaokret i jedno onako jedan rigidniji period nastupa zapravo posle 71. druge godine, kada dolazi do sukoba s Maspokom i smene liberala i prosto se dosta menja situacija i zapravo najveći pritisak autori Crnog talasa i uopšte drugi autori, Mića Popović u slikarstvu, trpe tada pritiske.
Da, ali evo, mogli bi to, verovatno će i neko drugi tim da se bavi pratiti u literaturi, mnogi pak tvrde da je 70. Zaista karakteristična po najvećem broju prevoda stranih knjiga u Jugoslaviji, odnosno u svim glavnim centrima tadašnje Jugoslavije. Ali vratimo se još malo na ovo, na književnost. Henry Miller, kultni američki autor, je preveden prvo u Jugoslaviji i to čak u celini, a u Americi je bio cenzurisan, što meni je bio baš zanimljiv podatak.
Da, pa ja mislim da je to još jedan od načina na koji Jugoslavija pokazivala svoju liberalnost zapadu. Dakle, Henry Miller, koji je tad već bio slavljen u Americi je objavljivan cenzurisan, jer je Amerika u mnogim stvarima puritanska zemlja. Dakle, Jugoslavija je pokazivala i tu svoj liberalizam što je štampala integralnog Millera, ne obazirući se na te konzervativne primedbe. Isto tako, Jugoslavija već 69. sad ne idemo baš, skačemo malo sa književnosti, ali Jugoslavija 69. kreće u Jugoslaviji da se prodaje Playboy.
Da, sa kojim obrazloženjem?
To je bilo sjajno. Kad je krenuo da izlazi Playboy 69. godine, tome posvećena pažnja u listu Politika i to na stranici koja pripada kulturi, na kulturnoj rubrici, je bio jedan vrlo ozbiljan tekst o tome zašto je važan Playboy. Da je Playboy dobar za seksualno obrazovanje, za jednu modernizaciju, emancipaciju, da pored toga Playboy donosi odlične tekstove sa sjajnim umetnicima tog vremena, sa Marcuseom, McLuhanom. Navodi se čitav niz sjajnih pisaca, filozofa, umetnika tog perioda koji su intervjuisani u Playboyu. Dakle, neke stvari pokazuju da Jugoslavija bila izuzetno liberalna i da nije bilo puritanizma. A opet šta valja spomenuti, da ne bude sad, eto, kao, ja jeste sam se bavila amerikanizacijom, ali opet ja stalno izbegavam da se stvori neka slika kako smo mi, eto, bili samo amerikanizovani. Opet kad pričamo o istim tim 60. godinama, vrlo je važno pomenuti da Jugoslavija spada u prve zemlje koje su prevodile Solženjicina, Pasternaka, Anu Ahmatovu. Dakle, i to je nešto što ja smatram...
Sve te neke disidente Sovjetskog saveza.
Disidente, naravno da to ima političku i pozadinu. Naravno da se na taj način šalje jedna poruka Sovjetskom savezu. Ali s druge strane, sve to što je dolazilo u Jugoslaviju, bilo da su to, da je to bio Marcuse ili jazz i rock'n'roll, da li je bio Solženjicin, Pasternak, da li je bio bio Bergman ili Kurosawa, da li su hitići iz Sanrema. Prosto dobra stvar je bila što Jugoslavija bila suštinski otvorena za kulturne uticaje sa najrazličitijih strana. I to je ono što mislim da, da je u toj zemlji bilo dobro.
Da, džez. To je muzika koja se nije mogla slušati, pa čak ni 80-ih, skoro 80-ih, slušala se po nekim kuloarima, zatvorenim prostorima u ostalim zemljama istočnog bloka, kako se to zvalo. U Jugoslaviji već i pre 60-ih.
U Jugoslaviji je džez ušao na velika vrata i tu je opet to, ta tradicija koja je postojala u Kraljevini Jugoslaviji. Dakle, nije džez za nas bio nešto novo. Mihajlo Blam je stvarno pisao te divne istorije džeza i o tome kako je to izgledalo u Kraljevini Jugoslaviji, tako da nije džez pao na neplodno tle posle Drugog svetskog rata. Naravno da džez muzičarima u tim prvim godinama nikako nije bilo lako da sviraju džez, ali nije baš ni da on potpuno u potpunosti nestao. Naravno da je i tu sukob sa Sovjetskim savezom potpuno otvorio vrata džezu i džez ulazi zaista onako i kroz radio i kroz koncerte i osnivanje džez muzičara, ulazi na velika vrata u Jugoslaviju. Tome naravno je doprinelo i to prihvatanje od strane Jugoslavije, ali je ogroman uticaj na to opet ostvario radio i to radio Glas Amerike sa čuvenom emisijom Music USA koju je vodio Willis Canover, koji je zapravo bio glavni promoter džeza u svetu. I dakle, ne samo da mi imamo situaciju da u toj socijalističkoj Jugoslaviji se odjekuje džez, što iz koncertnih dvorana, što sa radija. Mi smo imali situaciju da su zaista najveće svetske zvezde poput Ella Fitzgerald, Louis Armstronga, da ne nabrijam sve, jer zapravo nije bilo krupne zvezde džeza 50. i 60. godina i kasnije 70. koja nije bila u Jugoslaviji. Dakle, Jugoslavija je tu bila zaista važna tačka i ona je na kraju krajeva imala svoje važne džez muzičare.
When I lost my baby, I almost lost my mind. When I lost my baby, I almost lost my mind. My head is in a spin since she left me behind. I went to see the gypsy and had my fortune. I went to see the gypsy and had my fortune read. I hung my head in sorrow when she said what she said. Well, I can tell you people, the news was not so good. Well, I can tell you people, the news was not so good. She said your baby's left you, this time she's gone
Coca-Cola socijalizam, amerikanizacija jugoslovenske popularne kulture 60. godina 20. veka, tema je kojom se dugo bavila i na njoj doktorirala istoričarka Radina Vučetić. nekako opšte poznato mesto je da je, čini mi se opšte poznato da je u Beogradu prva samoposluga otvorena i da je to u stvari takođe bila jedna vrsta amerikanizacije u to vreme jugoslovenskog društva.
Pa zanimljiva priča o prvoj beogradskoj samoposluzi, samoposluzi na Cvetnom trgu je ta da je ona zapravo možda najočigledniji primer amerikanizacije zato što se radilo o baš direktnom kopiranju modela. Naime, na Zagrebačkom velesajmu je bila izložena američka samoposluga, što je opet jedna od priča o američkoj propagandi i načinu na koji Amerika promovisala i izvozila zapravo svoje vrednosti i generalno svetski sajmovi svuda u svetu su bili prilika da se takmiče Amerika i Sovjetski savez ko će šta da izloži i na koji način će da privlači stanovništvo određene države za sebe. I dok su je recimo Sovjetski savez uvek izlagao turbine, neke mašine za kopanje, Lenjinova sabrana dela, pionire i tako dalje, Amerikanci su izlagali aparate za Coca-Cola, aparate za kokice, samoposluge, filmove i tako dalje. I naravno da su takvi sajmovi bili vrlo prijemčivi i ljudi su obožavali da gledaju te američke paviljone. E sad, to se uglavnom dešavalo na Zagrebačkom velesajmu i vrlo brzo su Amerikanci počeli svuda po svetu da izlažu na tim svetskim sajmovima samoposluge. I ono što je bilo dobro, što je dakle poslovođa tada male prodavnice Vračar shvatio koliko je to važna stvar i zatražio je zapravo da se ista takva američka samoposluga otvori u Beogradu. I evo to je, sada je renovirana i lepa samoposluga na Cvetnom trgu, ali dakle to je bila prva samoposluga u Beogradu po tom američkom modelu, gde kad je otvorena ljudi su se plašili korpi, kolica, to da su vrata imala s jedne strane ulaz, s druge strane izlaz, ali sad to... Šta je to donelo sa sobom? Zapravo, ljudi sad, kad ja kažem samoposluga je donela slobodu, možda neće baš na prvu loptu da shvate o čemu ja govorim, ali upravo je i to bila sloboda, jer do tog trenutka postoje onaj pult iza pulta žena koja bi vam dodala, niste vi imali dodir, niste vi išli kroz rafove i sami birali šta ćete da kupite, da stavite u vašu korpu, nego je to bilo onako stroga žena vam da, pritom nije bilo ni lepih pakovanja, sve se još uvijek prodavalo na džakove. Dakle, ta američki način kupovine zapravo i samoposluga po američkom modelu je donao tu slobodu da vi sami s korpom birate robu, a s druge strane doprinao da se različite firme širom Jugoslavije takmiče za to da lepše pakuju proizvode, da ti proizvodi imaju lepu ambalažu, da se nešto pakuje, da se mleko i jogurt pakuju tetrapake, da više nije na džakove nego u kuticama i tako dalje. Tako da eto, to je bio jedan mali doprinos takođe amerikanizacije kupovini i načinu kupovine, a to je sve opet bilo važno za analizu svakodnevice u toj Jugoslaviji, jer tu svakodnevicu su činili i odlazak na kioski, kupovina različitih novina, stripova, odlazak u knjižaru, odlazak u bioskop, odlazak u samoposlugu, gledanje televizije i mnogo toga je zapravo dolazilo od uticaja upravo kroz te naizgled banalne stvari svakodnevice.
Da, 20. vek mnogi smatraju vekom Amerike. 21. vek, da li je to, evo, iz ugla istoričara može da se vidi ili je to kraj Amerike, bar u ovom nekom smislu na koji način je ona imala uticaj na ideološki različite sisteme, bilo čak i ako ona nije imala takav uticaj u nekoj tadašnjoj Čehoslovačkoj i Mađarskoj, ideal je bio imati farmerke na nylon čarape, slušati američku muziku, barem popularne kulture.
Pa evo, ovako, američki 20. vek je definitivno bio američki 20. vek i tako se zove predmet koji ja predajem na Filozofskom fakultetu, dakle američki 20. vek. E sad, što nam donosi 21. vek, mi ne možemo da prognoziramo. Naravno da mi sad vidimo strahoviti uspon Kine, Indije, Turske ponovo, ali ono što je bitno, ja stalno pokušavam da razmišljam kao istoričar o tome jel šta nam donosi 21. vek. Dakle, mi smo ipak tek na početku 21. veka i ne znamo šta nam on donosi, ali činjenica da još uvek jeste Amerika vodeća sila.
Da, ali taj neoliberalni kapitalistički koncept je pokazuje po svim svojim pokazateljima probleme, a prvenstveno u Americi pa i u Evropi, pa naravno najviše u bivšim socijalističkim zemljama.
Pa pokazuje li još uvek se i drži? Tako da ja mislim da će vreme pokazati, treba da vidimo zapravo što će se desiti sa ovom svetskom ekonomskom krizom. Da li smo počeli da izlazimo iz nje ili još uvek nismo počeli da izlazimo iz nje, i mislim da će od toga dosta zavisiti sudbina ne samo Amerike, nego uopšte izgled budućeg sveta u 21. veku.
A da li na neki način postoje dodirne tačke sa onim vremenom koje ste istraživali, 60. godine 20. veka, i ta sofisticirana propaganda, nekad sofisticirana, nekad vrlo ogoljena, koju Amerika vodila prema Jugoslaviji i Jugoslavija na neki način na svoj način prema njoj i danas?
Pa znate šta, velike sile, ne samo velike sile i male sile, svaka ozbiljna zemlja ima svoju propagandu. Prosto u 20. veku Amerika je možda najviše uradila sa svojom propagandom, i to je takođe pomoglo da izađe, da izraste u tako veliku silu u 21. veku, jer je zapravo, recimo, u velikoj meri su i prvi i drugi svetski rat, osim na frontovima, dobijeni propagandom. Ta propaganda se pojačava i kada Amerika ulazi i u prvi i u drugi svetski rat. Dakle, tu su majstori propagande radili, sad, da ne pričam o, recimo, filmskoj propagandi u Prvom svetskom ratu, u Drugom svetskom ratu, kasnije u Hladnom ratu. Prosto to sve velike i ozbiljne države rade, i naravno da propaganda uvek postoji. Dovoljno je sad da, naravno, izuzmemo, prvo, Jugoslavije nema, sad imamo Srbiju, ali prosto mislim da mi volimo da preuveličavamo svoj značaj. Nismo mi sad toliko bitni da se sad neka propaganda velike zemlje baš što posebno ustremi na nas, ali je zanimljivo pratiti propagandu, recimo filmsku propagandu, sada ako vidimo odnos prema teroristima ili odnos prema islamu, na koji način Amerika, recimo, slika arapski svet, pa na koji način, recimo, koje se vrednosti promovišu filmom Olivera Stone'a Aleksandar. To je sve kao o Aleksandru Makedonskom, film koji se bavi dalekom istorijom, međutim, film je vrlo očigledan, film današnjice, film o sukobu sa islamskim svetom. Tako da mi tu propagandu, što sofisticirano, što ne, uvek vidimo kod velikih sila.
Da, i možemo da vidimo na koji način je američki film percipirao najnovije događaje u Jugoslaviji, to takođe po nekim filmovima iz oblasti popularne kulture ovog žanra koje ste pomenuli, možemo da vidimo.
Pa ne, ali Amerika generalno ima razvijenu propagandnu filmsku industriju, kažem, od Prvog svetskog rata, odnosno, zanimljivo je da je prvi američki propagandni ratni film još iz 1898. iz vremena špansko-američkog građanskog rata, i film je obeležio 20. vek. Ne znamo šta će biti najveća i najznačajnija umetnost 21. veka. Mi sad imamo potpuno nove tehnologije, imamo internet, komunikacija se strašno menja, ali film je ostao nešto, kada je umetnost u pitanju, nešto najprijemčivije ljudima, i upravo zato ta propaganda jeste jaka i ona će uvek postojati, ali opet ona postoji u svim kinematografijama i u svim zemljama, pa ćemo gledati sad u buduće šta će nam to Hollywood prikazivati.
Da može li se još govoriti, Radina, o tome da li su neki rezultati te amerikanizacije, koja je između ostalog trebala da bude i demokratizacija s obzirom na ratove i način na koji se raspala Jugoslavija, izgleda kao da nam nije koristio taj period ništa. Da li je to baš tako?
Pa ovako, naravno da je u celom procesu amerikanizacije je mnogo širok fenomen, i kada ja sam se bavila 60. godinama i hladnim ratom, u hladnom ratu amerikanizacija je imala jedan poseban zadatak, da se bori protiv ideološkog neprijatelja, odnosno protiv komunizma. Ali postoji i širi pravac amerikanizacije, jer je istovremeno amerikanizacija bila usmerena na ceo svet, na širenje američkih uticaja koje se osjećaju u Francuskoj, u Austriji, u Japanu. Dakle, to su bili različiti ti američki uticaji. E sad, pitanje je šta će se dalje dešavati s tim.
Odnosno, šta se desilo s nama 90-ih?
Nama nije došlo ono što je bio jedan od tih načina borbe protiv ideološkog neprijatelja. Dakle, rušiti u našem slučaju socijalizam i uvesti demokratiju u višepartijski sistem. To se kod nas nije desilo. Ali upravo je ta neka sloboda dolazila kroz male stvari, kroz džez, jer je već džez u sebi nosio slobodu. Kroz apstraktni ekspresionizam, jer je taj način slikanja takođe simbolisao slobodu. Kroz samoposlugu, jer je ona takođe na neki način značila slobodu, slobodu kupovine. Ali šta se desilo 90-ih, bojim se da to nema veze sa Amerikom i amerikanizacijom, nego da ima veze s nama, jer prosto Ja sam se bavila drugim temama u svojoj knjizi, ali nacionalizam je nešto što je zapravo postojalo, evo, bavila sam se 60-im i mislim toga nema uglavnom u mojoj knjizi, jer je moja tema bila druga. Ali već kad se bavite 60-ih i kad čitate arhivsku građu ideoloških komisija, kad čitate štampu koja je tada izlazila, vama je jasno da je nacionalizam bio problem već 60-ih.
Unutrašnji problem. Unutrašnji jedna problemi, vanjska politika je bila jedna.
Ta spoljna politika je bila jedna. Drugo, svet se radikalno promenio padom Berlinskog zida i padom komunizma. Jugoslavija, koja je bila kao trojanski konj u tom svetu, Jugoslavija koja je balansirala, ona više nije imala između čega da balansira. A s druge strane, nju su sve vreme nagrizali veliki unutrašnji problemi koji nisu očigledno nikada rešeni. I prosto zato je pad komunizma i koji je trebalo zapravo da kod nas nekako donese zapravo,
bude najlakši.
Da bude najlakši, da ta tranzicija bude najlakša. Ako mi vidimo gde su sada zemlje kojima smo se mi, kad ja slušam priče iz 70-ih, 80-ih, to su sve zemlje kojima smo se mi podsmevali. Te zemlje su sada u Evropskoj uniji, završile su svoju tranziciju, a mi tranziciju, tako reći, nismo ni počeli.
Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile.
Evo, poštovani slušalci, danas smo vam za čitanje preporučili knjigu Radine Vučetić, Coca-Cola, socijalizam, amerikanizacija jugoslovenske popularne kulture 60. godina 20. veka. Knjigu je u biblioteci Društvo i nauka, ediciji Istorija, objavila izdavačka kuća Službenog glasnika. Do iduće subote pozdrav vas Vladimir Penđer i Marijana Radulović. Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa, are just a cold and lonely lovely work of smile to tempt a lover, Mona Lisa. Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa, are just a cold and lonely, lovely work of art. Mona Lisa, Mona Lisa.